Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya DJ Ahmad dan juga Nur Syazwani Saifusyam. Pastinya hari ini Syazwani, banyak sebenarnya nak kita kongsikan. Lebih-lebih lagi hari ini merupakan hari pengundian awal. Yang mana ia melibatkan anggota-anggota perkuasa lah, seperti polis, tentera, bomba dan sebagainya yang terpaksa bertugas pada waktu PRU nanti.
Betul.
Dan artikel telah pun dikongsi awal ni. Seramai 224,828 pengundi akan bertanggungjawab untuk mengundi awal pada hari ini.
Betul. Gigi, ini data yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya melibatkan 224,828 orang pengundi di 578 pusat mengundi awal bagi PRU ke-15 dan juga satu lagi pilihan raya kecil Dun Bugaya Sabah hari ini. Dan menurut situsa SPR Datuk Ikmal Rudin Ishak, jumlah itu terdiri daripada lebih 11,000 anggota tentera dan juga pasangan dan juga lebih 107,000 anggota polis dan juga pasangan, termasuklah polis pasukan gerakan UMNO. Dan bagi tujuan ini, ia akan bermula seawal jam 8 pagi sehinggalah 5 petang nanti, tetapi akan ada beberapa pusat mengundi awal yang akan ditutup lebih awal lah. Jadi anggota dan pasangan tentera dan juga polis, sekiranya mereka ini positif COVID-19, mereka perlu berhubung terus dengan pegawai kesihatan daerah untuk menguruskan ataupun memudahkan urusan pengundian awal nanti. Jadi ini tertakluk kepada mereka yang positif COVID-19 juga masih lagi boleh pergi keluar mengundi, tapi maklumkan kepada pegawai kesihatan daerah untuk memudahkan urusan pengundian nantilah. Dan kita tahu kami juga di seluruh negara, rakan-rakan tugas kami di seluruh negara juga akan bersiap sedia untuk membawakan laporannya dari semasa ke semasa. Bermula jam 8 pagi nanti, kami akan bawakan laporan komprehensif berkenaan dengan hari pengundian awal ini, apatah lagi menjelang hari mengundi pada 19 November nanti.
Dan pastinya anda stay tune ya dengan ya, kita. Kita akan bawakan laporan penuh berkenaan dengan pengundian awal. Pastinya bukan saja di kawasan di sini saja, di Kuala Lumpur, sekitar Selangor saja, di seluruh negara di mana kita letakkan rakan-rakan kita di membuat liputan di seluruh negara. Baik, seterusnya, selain daripada itu, menjelang PRU ke-15 ni, sebelum ini banyak negeri dah umumkan akan adanya cuti umum, tapi akhirnya Perdana Menteri mengumumkan bahawa 18-19 November ini merupakan cuti umum satu Malaysia ni sempena PRU ke-15. Kata Perdana Menteri, ia adalah sebagai hari pelepasan am bagi memudahkan rakyat menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRU ini, dan bagi Sabah Sarawak, kerajaan-kerajaan negeri boleh isytihar hari pelepasan am pada tarikh tersebut mengikut ordinan hari kelepasan am masing-masing. Dan itu sedikit sebanyak saya kira merupakan memberi kelegaan juga kepada ramai orang, kerana 19 hari Sabtu kan?
Betul.
Hari Sabtu, 19. Jadi 18 merupakan hari Jumaat. Jadi bolehlah siapa yang kena balik jauh, Perlis, Kelantan dan sebagainya nak pergi mengundi. Jadi boleh memudahkan, sebab tak yang ada di saya kira di ibu kota ni tidak semuanya berkampung di sinilah kan. Ramai yang mungkin kampungnya jauh daripada sini, sekiranya diberi cuti seperti ini, saya kira boleh memudahkan mereka juga.
Dan mereka ada, orang kata apa, lebih masa, ample time untuk balik. Mungkin dah boleh start balik hari Khamis malam, sejurus selepas bekerja tu Khamis malam dah boleh start balik. Kemudian adalah sedikit waktu lapang untuk berfikir sejenak ni, siapa mereka nak pilih pada 19 November nanti. Tapi perlu dijangkakan juga aliran trafik yang mungkin akan meningkat, sebab saya kira ramai yang akan berpusu-pusu balik, sebab kira macam long weekend ni, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi pandu berhati-hati, rancang perjalanan anda untuk memudahkan segala urusan termasuklah pada hari pengundian itu nanti. Satu lagi, Gigi, yang menarik perhatian semalam selepas diumumkan berkenaan dengan cuti umum ini 18 dan 19, Perdana Menteri juga mengumumkan kerajaan setuju untuk tarikh pembayaran gaji untuk penjawat awam bagi bulan November diawalkan pada 17 November. Oh. Maksudnya lagi awal daripada biasalah. Jadi apabila anda nak balik kampung nanti pada 18 hari bulan tu, gaji pun dah masuk bagi penjawat awam lah. Ini bagi penjawat awam. Aha. Bagi kita penjawat swasta
awam, kita beraya jugalah masa pilihan raya.
Itulah pasal. Dan pastinya perkembangan ini tertumpu kepada pilihan raya umum nanti. Sebab kita tahu pada hari mengundi ini ada beberapa perkara yang perlu kita ingatlah. Termasuk ada satu hari tu saya kongsikan bersama dengan Hakim. Apabila anda datang ke pusat mengundi nanti, make sure pakaian anda itu yang orang kata baiklah kan,
taklah sopan, kemas mata, kan,
kemas, atau mungkin boleh pakai maskot dan sebagainya. Sebab kami kongsikan hari itu ada yang datang pakai baju Power Rangers, tapi apa yang tak boleh adalah baju-baju yang ada lambang parti, logo parti, simbol ataupun nama parti itu sendiri, itu tidak dibenarkan. Satu lagi perkara yang tak dibenarkan ketika anda nak pergi pusat mengundi nanti adalah penggunaan telefon bimbit. Sebab apa? Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi yang membawa telefon bimbit perlu meletakkan gadget itu di tempat yang disediakan setelah menerima kertas undi dan mengambilnya semula selepas selesai mengundi. Pelaksanaan tata cara pengundian baru ini boleh dirujuk menerusi poster tata cara 10 langkah pengundian yang menjelaskan proses pengundian sepenuhnya dan maklumat lanjut ada SPR kongsikan melalui Facebook, Instagram dan Twitter SPR. Dan sebagai peringatan, notis dan juga poster larangan penggunaan telefon bimbit akan diletak di luar dan di dalam tempat mengundi. Jadi kita mengambil tanggungjawab tersebutlah. Orang ramai perlu mengambil tanggungjawab tersebut ketika hadir dalam urusan berkaitan dengan pilihan raya ini untuk memelihara kerahsiaan maklumat pengundian sebagaimana yang termaktub di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ini kita bagi peringatan awal, Gigi, supaya nanti pada hari Sabtu orang kata tak kalut, awal tak kalut. Jadi dah tahulah apa perkara yang perlu dilakukan pada hari Sabtu nanti.
Itulah yang pertamanya, kalau seperti yang Syazoni katakan, nak datang pusat mengundi kena berpakaian sopan, kemas, tidak boleh berpakaian melambangkan parti yang anda sokong. Kedua, tak boleh bawa handphone. Masa mengundi itu perlu diletakkan di luar, mungkin ada tempat yang akan disediakan. Lepas anda dah buang undi, dah celup jari itu, kemudian dia keluar nanti boleh ambil handphone. Itu merupakan perkara-perkara yang perlu kita tahulah untuk hari Sabtu ini. Terutamanya pada pengundi yang baru kali pertama nak mengundi. Ini pasti satu perkara yang mengujakan jugalah bagi mereka. Jadi tapi jangan terlepas pandang peringatan-peringatan yang kita berikan ini. Baik, dalam masa yang sama juga, kita tahu bila masa PRU inilah semangat parti itu, semangat sokongan kepada calon itu sangat membuak-buak, dan oleh itu kita tak nak ada apa-apa perkara yang di luar dugaan berlaku. Dengan itu polis telah kenal pasti sebenarnya 292 kawasan berpotensi cetus isu ketenteraman awam. Maka pengarah operasi PRU ke-15 PDRM Datuk Sri Hazani Ghazali berkata 51 daripada kawasan itu akan diberikan perhatian khusus bagi pastikan keselamatan terjamin dan juga selamat. Beliau berkata situasi pilihan raya kali ini agak mencabar dan sengit antara calon serta parti yang bertanding, ditambah pula senario semasa menjadikan faktor tercetusnya kehangatan PRU ke-15. Dan antara kesalahan yang lazim dilakukan sepanjang PRU ni adalah mengoyakkan poster, pergaduhan, perbuatan yang menghasut, demonstrasi, kesalahan dalam media sosial, menghalang penjawat awam membawa peti undi ke pusat mengundi dan menghalang pengundi ke tempat mengundi serta menghalang kempen secara bergerak. Itu adalah kesalahan yang biasa dilakukan semasa PRU, dan senario ini kata pihak berkuasa mungkin akan berlaku semasa pengumuman keputusan PRU atau semasa perakan kemenangan. Jadi PDRM telah pun bersiap sedia. Tapi apapun, memang banyak ni kalau kita cakap 292 kawasan ni. Pastinya kita nak semuanya berjalan lancar, berjalan secara aman, kerana kerana ini merupakan pilihan rakyat. Apapun yang terjadi, walaupun kita obses pada sesuatu parti itu ataupun seseorang calon itu, keputusan itu yang keluar adalah tetap keputusan lah.
Betul. Kan? Dan pastinya kalau kita lihat kepada ada hotspot yang dah diumumkan ini, ia juga berbalik kepada kawalan emosi lah, itu yang penting. Tak kiralah sebagai penyokong, sebagai pengundi, kita perlu adakan sifat tanggungjawab itu untuk memelihara keteteraman awam. Kita perlu mengawal emosi kita, dan ini juga yang diingatkan oleh pihak polis, ketua polis negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani, yang beliau nasihatkan kepada anggota PDRM untuk kekalkan tahap profesionalisme mereka untuk pada tahap yang tinggi dan juga mampu mengawal emosi dan juga sentiasa berhemah apabila berhadapan dengan sebarang bentuk provokasi yang kita harapkan tidak berlakulah sepanjang tempoh menjelang pilihan raya umum ke-15 ini dan juga pada hari penting itu nanti termasuklah kepada keputusan yang akan diumumkan pada malam 19 November itu. Petugas PDRM juga diminta untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan situasi yang boleh mengakibatkan ketegangan dan juga mewujudkan implikasi yang mampu mencalarkan kredibiliti pasukan tersebut. Beliau nyatakan juga semoga setiap pengorbanan yang pihak PDRM sudah pun curahkan dengan penuh rasa kecintaan dan keikhlasan di jalan jihad ini akan mendapat ganjaran yang setimpal daripadanya. Saya pasti ini juga adalah tanggungjawab kita bersama, komuniti dan juga pihak berkuasa untuk kita sama-sama kekalkan ketenteraman awam itu terutamanya kalau kita nak melihat kepada hari kemuncaknya itu nanti. Cici.
Apa yang penting kita hormat pendapat masing-masing. Yeah. Setiap saya kira parti, setiap penyokong itu mempunyai saya kira pendapat dan mungkin apa yang mereka faham mengenai perlembagaan ketika ini. Tapi apa pun kita kena hormat menghormati. Ini merupakan sistem demokrasi yang kita amalkan dalam negara kita. Apa pun yang berlaku kita perlu lakukannya dengan secara berhemah. Kan? Baik, dalam masa yang sama juga ada rasa tidak puas hati ni nak kita bawakan daripada gabungan Vote Malaysia yang rasa kesal dengan isu membabitkan kelewatan tiba kertas undi pos yang akan menjejaskan perancangan mereka untuk membawa suara rakyat Malaysia di United Kingdom dan juga Ireland pulang ke tanah air. Dan pengarahnya Syed Rifki Najmuddin berkata semua undi pos patutnya dihantar pada 7 November namun setakat ini masih ramai yang belum menerimanya. Hari ini dah 15. Betul. Lagi 4 hari nak PRU kan.
Dan mereka sepatutnya menghantar kembali undi pos tersebut sebelum 19 November 5 petang. Jadi kalau sampul itu tak sampai lagi, bila agaknya mereka boleh pulangkan undi pos tersebut? Dan ini mungkin tidak terkira nanti pada pengiraan jumlah undi pada 19 November. Ya. Dan pastinya perkara ini kita gesalah supaya Suruhanjaya Pilihan Raya mungkin akan keluarkan satu kenyataan berhubung dengan perkara ini dan juga dapat disegerakanlah supaya suara-suara rakyat walaupun berada di luar negara dapat didengari dan mereka juga ingin jalankan tanggungjawab mereka.
Tapi apa yang pasti ini merupakan saya kira satu pengulangan juga pada PRU ke-14. Seingat saya juga berlaku perkara yang sama bila undi pos tu pun tak dapat nak ni, kemudian adanya gabungan seperti ini membantu rakyat Malaysia di luar sana untuk membuang undi juga mereka, memberikan undi mereka secara undi pos. Tapi tak diselesaikan pada PRU kali ini dan kita harapkan ada satu penyelesaian dan juga kenyataan daripada SPR.
Betul. Saya kira bukan sahaja mereka yang berada di luar negara, jadi malah mereka yang berada dalam negara, terutamanya dalam kalangan media ini juga, kami juga perlu membuang undi secara pos. Tapi masih ada lagi juga yang belum mendapatkan sampul pos itu, walaupun dah 15 hari bulan hari ini. Jadi perkara ini perlu disegerakan sebab saya rasa seluruh rakyat Malaysia ingin jalankan tanggungjawab tersebut. Okey, itu kalau kita melihat kepada ada pilihan raya umum ke-15, hari mengundi awal hari ini, 19 November nanti adalah hari pengundiannya. Tapi apa yang menjadi kebimbangan juga ketika ini adalah apabila misalnya hari ini, 15 November dan juga 19 November, nak keluar mengundi itu hujan. Okay, kalau hujan tak apalah, boleh pakai payung. Tapi kalau banjir pula macam mana? Itu yang dibimbangkan oleh rakyat ketika inilah. Tapi pada masa yang sama kami nak kongsikan kepada anda statistik jumlah mangsa banjir yang terjejas ketika ini di beberapa negeri. Kalau kita boleh bawakan info bencana JKM menunjukkan terdapat pertambahan jumlah mangsa yang terjejas iaitu 2,924 mangsa yang terjejas ketika ini. Ini jumlahnya melibatkan 931 jumlah keluarga. Di 6 negeri, jadi terdapat 27 jumlah pusat yang dibuka ketika ini, pusat pemindahan sementara yang dibuka. Antara negeri yang paling teruk terjejas pastinya di Kelantan yang menyaksikan 8 PPS dibuka untuk menempatkan 2,124 mangsa daripada 713 keluarga. Kemudian di Johor juga terdapat 335 mangsa dan 6 PPS dibuka. Manakala Melaka dan Selangor, Melaka 2 pusat dibuka melibatkan 57 mangsa di Selangor, 163 mangsa. Kedua-dua negeri ini mencatatkan penurunan jumlah mangsa. Kalau kita lihat beberapa hari yang lepas, Selangor melebihi 200 mangsa. Kemudian di Perak dan juga Kedah, Perak 6 pusat dibuka. Jumlah mangsanya meningkat ke 216. Kemudian di Kedah menurun sedikit, 29 mangsa di 2 PPS. Dan pastinya kalau kita nak melihat kepada keadaan ini, kita tahu perkara ini dah diramalkan pun oleh Map Malaysia, monsun timur laut yang sudah pun melanda ketika ini, musim tengkujuh itu. Melihat kepada negeri-negeri yang paling teruk terjejas, pastinya ia membimbangkan penduduk setempat, Zizi.
Betul. Dalam masa yang sama juga, kita di Astro Awan ini selalu kongsikan kisah-kisah keluarga yang berhadapan dengan situasi banjir ini. Salah satunya ini pengalaman hadapi banjir 40 tahun telah membuatkan mangsa ini, seorang pesara, sentiasa bersedia. Kalau kita lihat, ini terjadi di Pontian, Johor, yang mana pesara Ramin Kasim, 71 tahun, dia sudah berhadapan dengan banjir ini sejak 1980-an. Tapi berbezanya, dahulu rumahnya ni kalau naik air pun tak sampai kena pindah ke PPS lah. Okay. Tapi sejak akhir-akhir ini, dia kata sampai perlu pindah kerana air dah naik sampai pinggang dan tak selamat diduduki. Dan juga dia kata tahun ni saja tiga kali dia keluar masuk PPS. Tapi apa pun, untuk kita fahami mengapa ya, walaupun sudah saya kira 40 tahun duduk di situ, tapi kenapa mungkin tak berpindah atau cari rumah lain. Kadang-kadang kita kena faham juga, mungkin ini adalah satu-satunya tanah yang tanah pusaka yang dia ada kan, ataupun nak pergi menyewa tempat lain, tempat lain adalah mahal. Tapi apa pun, ini merupakan saya kira realiti yang dihadapi oleh rakyat di sana.
Okey, dan kalau kita melihat kepada perkara banjir ini, kita tahu Map Malaysia juga dah keluarkan ramalan hujan lebat, ribut petir, angin kencang akan berlaku di beberapa negeri sehinggalah hari pengundian nanti. Dan terbaru kita terima juga ribut petir diramal berlaku di semua 25 kawasan parlimen di Sabah pada 19 November nanti. Dan perkara itu pastinya menjadi kebimbangan selain daripada ramalan yang dah dikeluarkan ini, yang mungkin boleh orang ramai ataupun rakyat di Sabah dan di Sarawak ini menjangkakan, merencanakan perjalanan mereka pada hari pengundian nanti. Apa yang kita bimbangi juga adalah jangkitan COVID-19, terutamanya terhadap mereka yang duduk ataupun perlu bertempat di pusat pemindahan sementara. Kerana di Kelantan dah ada 5 kes positif COVID-19 yang direkodkan di PPS. Jadi ketika ini kebimbangan hujan lebat, banjir, kemudian kes COVID-19 di PPS pada hari mengundi. Walaupun kita tahu pada hari mengundi itu mereka yang positif COVID-19 boleh datang mengundi, tapi sekiranya mereka ini ditempatkan di PPS, jadi adakah mereka ini akan turun mengundi juga? Itu menjadi persoalan.
Ya, dalam masa yang sama juga kena lihat juga bagaimana saya kira kebajikan mereka di PPS itu perlu diambil kira. Untuk mereka yang mungkin dijangkiti COVID-19, rasa sejuknya tu lain sikit kan, sejuk seramnya. Mungkin kena ada tambahan selimut, ubat-ubatan, itu perlu dilihat juga bagaimana. Dan juga pengasingan mereka, masak mereka mungkin toilet ke.
Ya, itu yang menjadi
itu perlu dilihat
sebab
juga kan.
Bila duduk dalam PPS tu, kita tahu kawasannya sesak, mungkin peningkatan kes jangkitan itu perlu dijangka jugalah. Okay. Itu yang perlu kita fikir-fikirkan apatah lagi menjelang pilihan raya umum ke-15 ini. Okay, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Ya.
Baik, kehangatan PRU ke-15, kami masih teruskan dengan suara anda, suara Malaysia. Ini kajian yang kami bawakan, survey kepada anda. Pastinya kita dah bawakan soalan baru. Kita nak cerita soalan lama ke soalan baru?
Kita nak cerita soalan yang dikemukakan semalam. Yang mana soalan semalam kami tanyakan kepada anda, adakah anda akan turun mengundi pada 19 November nanti? Ini jawapannya, yang mana rata-rata menyatakan mereka dah bersedia untuk keluar mengundi pada hari Sabtu ini, 19 November. 89% mengatakan mereka akan keluar mengundi, 5% mengatakan mereka tidak akan keluar mengundi, manakala 6% lagi masih tidak pasti nak pergi mengundi ataupun tak. Itu mungkin melihat kepada calon-calon yang dinamakan, parti politik yang dipertandingkan di kawasan-kawasan tersebut, atau mungkin disebabkan cuaca pula yang menjadi faktor mengapa mereka ini masih lagi tidak pasti nak keluar mengundi.
Masih lagi berkira-kira lah tengok macam mana kan hari Sabtu tu, tapi ada 5% kata tak akan keluar mengundi, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Baik, untuk soalan baru ni menarik sekali ya. Soalan baru ni, antara 3 kerusi panas PRU 15, apa pilihan anda? 3 jawapan kita berikan, Sungai Buloh, Tambun dan juga Gombak. Dan ini saya kira jawapan ini ataupun pilihan anda ni bergantunglah kepada anda. Mungkin anda suka nak tengok mana satu kawasan hot seat yang anda nak tengok, ataupun anda memang mengundi dekat kawasan hot seat tu. Tapi setakat 7.30 pagi ini, yang apa yang kita dapatlah daripada responden yang menyertai undian ini, iaitu seramai 49%. Ini bukan ya?
Okey, ini
lain pula.
3 kursi panas itulah, tapi ada 3 jawapan yang berbeza. Tapi kalau anda boleh juga pergi ke undi.astroawari.com untuk anda kemukakan jawapan anda itu. Okey, itu kita nak tanya kepada anda. Ini satu lagi perkara yang kita nak menjadikan tumpuan, iaitu laporan akhbar tempatan, muka hadapan akhbar tempatan. Kalau kita boleh mulakan dengan Sina Harian terlebih dahulu. Ini adalah tajuknya, masa semakin suntuk. Tajuk utamanya pastinya ia melihat kepada tempoh 4 hari lagi berkempen. Pastinya parti-parti politik ketika ini sedang giat.
Ya, menarik sekali macam perlumbaan dekat situ kan?
Betul.
Baik, kita kepada The Star.
Yang membawa tajuk?
The Prime Consideration. Ini pastinya merujuk kepada calon Timbalan Perdana Menteri. Tapi apapun itu semua selepas kemenangan lah. Mana-mana parti baru ada mengenai calon itulah. Baik, berita harian.
Berita harian, perang angka 112 melihat kepada majoriti yang akan diperoleh oleh parti politik yang mana menjadi persoalan ketika ini. Dan satu lagi tajuk akhbar tempatan yang menjadi tumpuan adalah New Straits Times, opposition running out of ideas. Pastinya ini melihat kepada kempen-kempen yang disuarakan oleh sama ada parti pembangkang ataupun parti-parti politik yang bertanding ketika ini. Okey, itu paparan hadapan akhbar tempatan. Selepas ini kita nak beralih ke segmen Jiwa SME. Baik, sampai debit.
Saya bacalah.
Okey, awak bacalah.
Kesan pandemik COVID-19 ini sebenarnya banyak telah membantu meningkatkan kadar literasi digital masyarakat melalui media sosial. Kalau kita lihat, pelbagai sektor termasuk perniagaan perlu menyesuaikan diri dan mencari alternatif baru untuk kekal berdaya saing meskipun negara berada dalam fasa endemik.
Syarikat White Dot Sendirian Berhad, sebuah perniagaan reka binaan dan bentuk dalaman tidak terkecuali dalam memanfaatkan penggunaan digital dalam perniagaan mereka. Kami akan tinggalkan laporan ini untuk awal ni pagi. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.
Tidak menyangka anjakan paradigma mereka dengan transformasikan kedai maya dalam Google Ads sebagai platform komunikasi dengan pelanggan selepas situasi Perintah Kawalan Pergerakan berakhir awal tahun ini menjadi pemangkin kepada pendapatan syarikat. Pengasasnya Abdullah Isa berkata, sebelum COVID, mereka banyak menggunakan pendekatan pemasaran secara fizikal atau secara luar talian. Namun, situasi pandemik membuatkan syarikatnya perlu bertindak lebih kreatif dengan memanfaat teknologi terkini dalam meneruskan kelangsungan hidup. Jelasnya, pendigitalan bisnes menggunakan platform Google seperti Google Ads dan Google Meet membantu perniagaan syarikatnya mencapai pelanggan yang disasarkan.
Perubahan semasa PKP, kita tidak menggunakan banyak marketing dengan online. Tapi selepas PKP, kita dapati tahu adalah pemasaran sangat penting dalam pemasaran online, especially dengan teknologi yang ada, dengan media sosial yang ada. Kami dapat ia sangat efektif juga kerana sangat mudah untuk kita untuk mencapai customer yang kita nak. So, selepas PKP, kita menukar strategi kami. Sekarang adalah kita go fully online untuk buat branding, untuk bagi orang tahu servis kita yang baik ni.
Kepakaran syarikatnya turut diperluaskan daripada hanya memfokuskan servis reka bentuk dalaman untuk premis komersial kepada premis kediaman. Menurut pengasas bersama White Dot Sri Dan Berhad Maslin Ramli, kedai sejarah maya ini dilihat lebih efektif apabila hasil kerja mereka dapat dipamerkan terus dalam katalog maya.
Dari segi pemasaran memang banyak sangat. Sebelum ni White Dot tak ada, dari segi marketing memang sangat kurang. Dari segi secara online ataupun offline memang kami sangat-sangat kurang. Tapi selepas PKP, sekarang kami bangkit. Alhamdulillah, kita fokus lebih kepada online. Sebab dalam situasi sekarang, ramai sangat yang menonton semua sekali mesti daripada phone. White Dot sebenarnya membantu, kami membantu para owner rumah untuk mendapatkan rumah yang mereka idamkan daripada awal proses, iaitu daripada segi design sampailah akhirnya kita menghasilkan rumah yang cantik mengikut cita rasa tuan rumah tu. Untuk tuan rumah tu sendiri jatuh cinta berkali-kali dengan rumah dia.
Kerana sentuhan dan idea yang terkini sejajar dengan capaian pelanggan yang lebih meluas, kini pendapatan syarikat meningkat lebih sekali ganda dan memiliki 30 orang pekerja.